Истински ли бяха мотивите на Пловдивския окръжен съд последния път, когато гледа мярката на Максим и го остави в ареста с мотива, че той може да се укрие или да извърши друго подобно тежко престъпление? Как ще коментирате това, че съдия Цацаров още в началото се аргументира само с това, че престъплението, за което е обвинил Максим Салов, е тежко умишлено престъпление?
Виждате, че това е една декларация на окръжния съд, който казва, че има опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Само че не казва защо смята така, на базата на какви аргументи, на базата на какви факти. Тоест това е една гола декларация и това е, за съжаление, един опит, нелеп опит с незаконосъобразни средства, чрез заобикаляне на закона, да се прикрие една все по-очевидна съдебна грешка, защото за всички запознати малко от малко с делото, е очевидно, че Максим не е извършител. Нито има мотив, нито има съвпадение в разпознаването му. Цялото обвинение се гради на едно опорочено разпознаване, на една силно притеснена, силно стресирана жена, за която има дори експертиза психиатрична, че е в състояние на посттравматичен стрес. Аз се чувствам на тази жена. Не пожелавам на никого да бъде обект на грабеж, но за всеки нормален човек е очевидно, че една жена преживяла такава психическа травма е в състояние да се припознае и да разпознае в кавички своя нападател във всеки човек, който малко от малко като силует прилича на него. Тая гледна точка се връщам вече към втория ви въпрос. Съдия Цацаров в едно от първите съдебни заседания, в което се разглежда мярката на Максим, е постановил задържане. От гледна точка на практиката на Европейския съд е допустимо при първоначалното задържане в рамките на първите над 2 седмици едно лице да бъде задържано под стража и на базата на не толкова убедителни доказателства. От тази гледна точка с повече въображение може да се приеме, че съдия Цацаров е имал основание тогава, само на базата на това доста съмнително разпознаване, да постанови неговото задържане. Въпросът е какво става след това. Максим е задържан вече, може би, 130 дни близо. Това е недопустимо, защото логиката на европейското право е, че колкото повече време минава от началото на задържането, толкова по-категорични и убедителни трябва да са доказателствата, събрани от прокуратурата и полицията, които да оправдаят това задържане. В случая никакви други доказателства, тежест на Максим не са събрани за тези 5 месеца. И това е арогантността, това е цинизма, това е безскрупулността в действията на пловдивските магистрати. Някои от тях се очертават като истински рецидивисти пред съда в Страсбург, защото има пловдивски съдии, които са произвели по 5-6 повода за осъждане на държавата и държавата е осъдена за повтарящи се нарушения на Европейската конвенция, допуснати при сходни случаи от едни и същи пловдивски съдии. Това не се вписва в кадровите им досиета, това не играе никаква роля при тяхното кариерно израстване. Напротив, точно някои от тези съдии рецидивисти правят най-шем на кариера, като държавата толерира и стимулира това поведение. Те просто гледат поръчкови дела. А не случайно Пловдивския съд е любимия съд и на господин Цветанов, и на господин Бойко Борисов. И в същото време Пловдивския съд е произвел най-много поводи за осъждане на държавата в Страсбург. Това е показател. Тези два факта. Максим не отговаря на профила на героите на нашето време, октоподи, медузи, нагли и какво ли не. От тази гледна точка аз не мисля, че има кой знае какъв голям залог и по-скоро тук действа един друг провинциален махаленски синдром. Именно защото медиите бяха сезирани с това безобразие, което се случва в Пловдив, за да прикрият грешката си, която вече е очевидна за всички, се задейства една такава махаленска съсловна солидарност. Той ще бъде задържан, за да не проличи, че е задържан неправилно. А нещо повече, има реален риск той да бъде осъден в Пловдив поне, не защото е виновен и защото вината му ще бъде доказана, а защото е държан твърде дълго, а евентуална оправдателна присъда би му първо би било отново признание за грешката им при задържане и на второ място би му дало възможност да съди държавата и вътре в България по закона за отговорността на държавата. Тоест, внушението на тези бланкетни откази да бъде променена мярката е: не ни пука от журналистите, не ни пука от общественото мнение, не ни пука от адвокатите, не ни пука от закона, което е най-отвратителното в ситуацията. Ние ще правим каквото си искаме, защото никой никога няма да ни потърси отговорност за това, защото ние ще спечелим делото в Страсбург след 4-5 години, ние ще платим с нашите пари за това безобразие, а тези, които го задържат сега, ще се подхилват или дори няма да си спомнят кой е случая за Максим Савов.
Виждаме, че всеки едва ли на който е задържан, той е обвинен и осъден.
По същото време беше задържан Алексей Петров. Разни нагли медузи, които бяха задържани, вече са под гаранция. Тоест, давате ли се сметка за аршините, с които мери родното правосъдие, съпоставяйки обвиненията срещу двамата? Очевиден е абсурда. Те местят едни папки, те си играят със съдбите на хората.
Няма в България санкции срещу нарушителите.
Няма срещу тези, които умишлено нарушават закона. В някои държави това се третира като престъпление срещу правосъдието, извършено от магистрати.
И вашите усилия в такъв случай?
Доста закъсняло и неадекватно би било възмездието, което ще дойде от Страсбургския съд след 4-5 години и няколко хиляди евро за един съсипан живот. Давате ли се сметка, и Ксения, и Максим са млади, те са горе-долу на ваша възраст, едва ли има 30-ти години. А с какво съзнание, с какво чувство към държавата, към правосъдието ще останат тези хора след тази гавра, която държавата разиграва спрямо тях? Как ще могат да възпитат момиченцето си да уважава държавата, държавността, институциите, България и така нататък? Никой не му пука. Затова особено на тези, които местят папки и си играят с съдбите на хората, като мачкат правата им.